sportske zvezde. Teme sa terena i van njega. Momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Još jednom dobroveče i dobrodošli u Miljanov korner, mesto gde govorimo istinu o sportu, tačnije trudimo se da sve što kažemo bude istina. Počinje najveće takmičenje u istoriji sporta, naravno, to su olimpijske igre u Tokiju. Evo, posle godine odlaganja, ipak će se ovo takmičenje pod kakvim takvim uslovima održati u Tokiju. Moj večerašnji gost je čovek koji je imao veoma važnu ulogu na olimpijskim igrama. Nažalost, ovog puta neće se tamo naći, ali će nam objasniti kakve su sve procedure kako bi olimpijske igre bile takmičenje časti, gdje bi pobednici bili oni pravi pobednici, oni najčistiji, a to su oni koji nisu dopingovani. Dobroveče, gospodine Dikiću, gospodin Nenad Dikić, profesor sportske medicine, također predsjednik odbora za doping u Antidoping agenciji Srbije. Gospodine Dikiću, čini mi se da ova godina, to jest ove dve godine kako je korona bila, da li je korona preuzela primat dopingu i da li se više plaše u organizaciji olimpijskih igara, pa, da li su ljudi pod koronom, to jest takmičari, ili da li su dopingovani?
U suštini, mi smo dosta radili, ja mislim, ono što često ponavljam, putovali smo možda više nego ranije, s obzirom da smo, moj rekreativni sport je planinarenje i onda smo, recimo, prošlu sezonu u ski mountaineeringu, u turno skijanju održali, zahvaljujući tom, između ostalog, rada koji je bio u velikoj meri volonterske. S druge strane, jeste u neku ruku uticao zato što su svi morali da vode račun o nekim bablovima. Znači, košarka je tu bila vrlo rigorozna i naša uloga na nivou FIBA-inih takmičenja i ovih preliminarnih takmičenja iz olimpijske igre i pre toga za sljedeće svetsko, evropsko prvenstvo i tako dalje je bila, praktično mi smo bili neka vrsta code compliance officera ili medical officera koji vodi računa više o tome da nam ne uđe COVID unutra, nego korona unutra, nego da uradimo doping kontrole. Znači, FIBA je maksimalno redukovala doping kontrole, međutim drugi nisu, tako da je to bila sad pitanje odluke i balansa, kombinacija tih svih mera koje se sprovode protiv virusa i onih uobičajenih stvari koje se rade da bi se jedno takmičenje učinilo regularno.
Ono što naravno sve zanima je kakve su procedure i kako se biraju sportisti koji će biti kontrolisani pre takmičenja. Znamo da smo imali pred Rio slučaj sa našim strelcem Zlatićem da on nije ni mogao da ode zato što je bio dopingovan. Kako se bira uopšte ko će biti kontrolisan?
To je dosta vezano za poznavanje sporta i znanje. Znači, suštinski, mi smo neka zemlja koja ima jedan određen broj sportista koji su manje više poznati svima i u tom smislu mi smo njih prateći znali kada i kako treba da ih testiramo, međutim to se dosta promenilo u poslednje vreme, tako da su se u poslednje vreme od strane Svetske antidoping agencije nametnula neka pravila i standardi. Kad kažem standardi, to je bukvalno na nivou zakona, to znači ako mi tako ne uradimo, onda ćemo snositi sankcije s njihove strane, koje nisu toliko važne što ćemo mi kao antidoping agencija da ih dobivamo, nego automatski se prebacuju na naš sport, pa onda ne bi mogli da organizujemo takmičenje ili naši sportisti ne bi mogli negde da prisustvuju. Tako da se mi jako trudimo da to ispoštujemo i tu se radi neka procena rizika. Znači, radi se procena rizika u vezi svega što prati jedan sport. To je da li je aeroban, koliki je kardiovaskularni rizik, koliki je rizik vezan za unapređenje snage, kolika je finansijska dobit u tom sportu, zato što je definitivno pronađeno da što je veći finansijski priliv, veća je želja za dopingovanjem i tako dalje. Naravno, gleda se istorija prethodnog dopingovanja i gleda se između ostalog ta intelligence koju mi dobijamo. Mi u suštini dobijamo nekada dojave i to je sada regularna procedura na nivou Svetske antidoping agencije, se zove speak up i znači svako ko ima neku informaciju on to popunjava. Ispostavilo se da je intelligence jako važan zato što su na taj način rešeni neki slučajevi koji bi ranije u ranijim godinama možda bili pripisani dopingu ili ne bi bili uopšte primećeni. Najbolji primjer je ono što se dešavalo sa Rusima, a skorašnji primjer u Mađarskoj je prava poslastica, gde je jedan član streljačkog tima, nacionalnog tima koji ide na olimpijske igre, ubacio u kapsule vitamina D, diuretik drugom članu tima i sa željom da ga izbaci iz tima da bi zauzeo njegovo mesto. Zahvaljujući istraživanju, intelligence-u, znači zahvaljujući snimku hotelskih nadzornih kamera, zahvaljujući analizi ne samo tog preparata koji je uzimao, radi se isto u Peniju Petru Sidiju.
Da, da.
Znači, ne samo taj što je uzimao, nego znači od celog tog serijala, znači utvrđeno je da u stvari u drugim kutijama nema, neotvorenim ovo ima i tako dalje. Znači, i tu je u principu mađarski strelac izbegao kaznu, a njegov kolega koji mu to namestio je u stvari kažnjen. Znači, s tim što je po meni opet neadekvatno kažnjen, on je samo sankcionisan trenutno, suspendovan, ali on bi trebalo da bude izbačen skroz iz sporta, da. Zato što je on napravio ogroman prekršaj i tako dalje. Tako da hoću da kažem da se mnogo stvari sada umešalo i da je sve to jako kompleksno postavljeno, tako da smo mi morali da testiramo sad sve naše sportiste po nekoliko puta pred olimpijske
igre. Da li su to iznenadne kontrole ili se najavljuju?
Ne, nikada se ne najavljuju. Nikada se ne najavljuju. Naravno, naši sportisti znaju samim tim da idu na olimpijske igre da će morati da budu testirani. Oni popunjavaju jednu vrstu, ajde kažemo, Facebooka za sportiste, zove se Adams. Znači, gde oni koji su u toj nekoj grupi, u ovom slučaju svi olimpijski sportisti su bili u registrovanoj test grupi, i oni su morali da popune jedan sat u toku dana gde se nalaze.
Znači, jedan sat.
Jedan sat. To se zove obrazac o lokaciji ili na engleskom whereabout. Znači, u tom smislu, znači, mi znamo da se oni nalaze tu i tu. Evo, ja upravo dolazim sad iz Hilton hotela gde su naši vaterpolisti, gde smo mi uradili testiranje vaterpolista, jer oni kao svetski prvaci, pobednici lige, već sve to što nose sa sobom, oni u očima FINE i Međunarodnog olimpijskog komiteta su rizični, odnosno spadaju u one koje treba testirati i tako dalje. Tako da smo mi u principu u toj komunikaciji odradili testove koje idu i na naš račun, naš nacionalna antidoping agencija, ali idu i na račun ove internacionalne federacije koja je njih u ovom slučaju FINA.
Ko je od naših sportista najviše puta testiran?
Pa vjerovatno Novak i Ivana Španović. Mada, evo, iz nekog nepoznatog razloga Čabu Silađija testiramo bukvalno na dvonedeljnom nivou, znači i tako dalje. Znači, pritom...
A ko bira, u stvari, ko će biti testiran?
Pa, kažem vam, znači, u suštini, sportisti koji idu na olimpijske igre pripadaju određenim internacionalnim federacijama. FINA radi 4000 out of competition testova. Znači, u principu, ne na vaterpolistima, prvenstveno na plivačima, jer plivači su tu negde, kako se zove, rizični, samo... Ja iskreno imam i pravo da dovedem to u pitanje, tu procenu rizika, zato što iz ne znam kog razloga testirati jednog od naših najboljih plivača svake dve nedelje je totalno neosnovano i tako dalje. Znači, s druge strane, nama su nametnuli da testiramo pet puta naše basketaše 3x3, mi smo ih testirali tri puta, a ostalo smo prepustili FIBA, zato što mislim da koordinacija sa internacionalnom federacijom, sa FINOM i nacionalnom agencijom, sa FIBOM i nacionalnom agencijom nedostaje. Znači, u tom smislu je dobro da oni budu takođe uključeni da bi pratili te rezultate, jer nekad se to i preklapa. Evo sad Duško Mandić kaže u toku dva dana u završnici italijanskog prvenstva, pošto je prvo rekao prvi put posle ne znam koliko godina nije šampion, on je testiran uveče i odmah ujutru, zato što ljudi koji su dolazili, jedni su dolazili iz italijanske nacionalne antidoping agencije, drugi su došli poslati od TIT, internacionalne testne agencije, tačnije od FINE, i oni jednostavno kao da nisu pričali. Znači, oni su njega u principu bitno metali, jer je on kasno otišao na spavanje, rano su ga probudili sutra da nima utakmicu, i to nije dobro. Znači, koordinacija mora prvenstveno se uraditi zbog sportista, jer nisu tu sportisti zbog nas, nego smo mi zbog njih, a znači ne trebamo nikako da interferiramo sa njihovim normalnim treningom i svim stvarima koje su neophodni da bili uspešni.
Kažete da su basketaše tri puta testirali, znamo da su rezultati negativni, ali koliko to utiče na njih? Da li oni kada vi dođete, kada se vide, kažu da li, kako ponovo,
pa,
zašto?
Pa znate kako, mi smo malo u drugačijoj poziciji, mi smo možda retki doping kontroli koji su doktori, kod nas su svi ljudi doktori, svi su zdravstveni radnici, imamo farmaceute u timu, imamo nekoliko medicinskih sestara, i u tom smislu mi sa njima komuniciramo i tokom godine po različitim pitanjima. Mi se znamo, s druge strane, ja sam FIBA supervising doktor, pa ih srećem i na internacionalnim takmičenjima. I u tom smislu, znači, nemaju oni problem što mi dođemo da ih testiramo, niti su oni prema nama bilo kako, mi smo, može se reći, slobodno u drugarskim odnosima, ali je problem u tome što je nekada teško objasniti sportistima zašto se toliko često testiraju. Konkretno, pred ove igre, Internacionalna testing agencija, koja je preuzela sve olimpijske sportove, je napravila jednu ad hoc grupu gde se nalaze predstavnici najvećih antidoping agencija na svetu, Amerike, Nemačke, Japana i tako dalje, pogotovo Japana, jer se to sve dešava kod njih, i onda su oni razrezali određen broj testova. Znači, opet je pitanje tog procene rizika, znači, zato što kad gledate basketaše, ako gledate opet sve te parametre, oni sigurno nisu na onom nivou na kome su basketaši 5 na 5, znači, i tako dalje, sigurno nema tu toliko para i tako dalje. Znači, objektivno kad pogledate, njihovi razlozi za dopingovanje su manji, i to je jedna specifična komuna ljudi, jedna zajednica koja drugčije i razmišlja. To je sport koji je i postao tako interesantan i popularan zbog tog njihovog, tog socijalnog miljeja takođe. Tako da...
Ali opet, ja, ipak ima neko razumevanje, naši su ubedljivo najbolji na tim listama, pa je razlog...
Pa to je onda takođe jako važno. Znači, nama je jako važno da naši najbolji sportisti imaju istoriju testiranja, jer ih u protivnom nas optužuju. Pa pogledajte šta rade Novaku. Znači, jer naši najbolji sportisti, kada ne bi imali određen broj testiranja koji je recimo u proseku, onda bi oni rekli, pa vi dolazite iz sive zone. Tako da je nama u principu i važno da naši najbolji basketaši, koji će nam, da će Bog doneti medalju, da, kako se zove, budu testirani i da ne postoji nikakav veo sumnje i te zakulisne radnje koje ih prate, mislim.
Nadamo se da će basketaši doneti zlato, ali ono što odmah, da kažem, u srpskom narodu, odnosno među navijačima se pojavi, kada tako kažete, naše testiramo 5 puta, a odmah stigne pitanje, pa da li Amerikance testiraju 5 puta?
Amerikanci su najbolji na svetu. Amerikanci, ne postoji bolja agencija i rigoroznija agencija, znači, kod Amerikanaca...
Dugo je bilo to mišljenje, odnosno, da objasnimo, bejsbol i NBA liga, oni imaju svoje, koliko se ja znam,
pa to
svoje
nije, antidoping agencije. To nisu, pa bejsbol je između ostalog preuzeto od američke antidoping agencije, ali ono što ljudi nekako, ne znam zašto, ne razumiju, mnogo jednostavno u suštini, mi imamo jedan sistem sporta sa internacionalnim federacijama i nacionalnim antidoping agencijama, to znači, eto, na nivou košarke imamo FIBA, i ona obuhvata sve kontinente i sve zemlje, i znači oni koji idu na svetsko prvenstvo ili idu na olimpijske igre, oni moraju da se takmiče u okviru FIBA. A NBA je jedna vrsta profesionalne lige, ona je profitabilna, ona nema veze sa sportom, ima veze sa sportom, mislim,
privatna
košarka,
kompanija,
privatna kompanija koja pravi pare tako što organizuje takmičenje za najbolje košarkaše i tako dalje. I u tom smislu NBA uopšte prvo nije loš, znači NBA radi jako puno testova. Svaki NBA igrač je testiran 4 puta tokom sezone. Mi smo nekada, pošto se kažem vam FIBA supervising doktor sam od 2005. na svim evropskim Eurobasketima, mi smo nekad dolazili u tim neki, evropski, gde nema 4 ukupno testiranja tokom godine, ukupno za, na, prema svim igračima. A kada dođemo u američki tim, imamo svakog igrača za vreme sezone testiran 4 puta, a onda kad uđu u kamp, testirani su jednom nezavisno od NBA-a, jednom su nezavisno testirani od USAD-e. Tako da se postavlja pitanje uopšte tih procena, nego s obzirom da su oni toliko suvereni i s obzirom da su oni uspešni i tako dalje, nekako mi smo skloni da poverujemo da taj uspeh i ta nadmoć potiče od dopingovanja. A opet kad pogledate dalje, znači ja sam radio jedan mali rad i analizu na Eurobasketu, mislim da li je to bilo u Sloveniji, ja mislim da nije postojao ni jedan tim koji nije imao NBA igrače, znači na kraju krajeva MVP ove sezone je naš čovek, onda se sad postavlja pitanje, pa da li su ti stranci nedopingovani, a oni Amerikanci su dopingovani, znači jako komplikovana priča. I ono što ja mogu da vam kažem iz iskustva, ja sam radio finale naše i američko u Riju, a za vreme Londona sam 2 puta testirao Amerikanca, jednom sam testirao Kevina Duranta.
Kevina Duranta,
znači mislim, prvo, znači, to je bilo krajnje normalno, s druge strane, on uopšte nije bio ni bahat, ni i tako dalje.
To sam
sve ono što
pitam,
se pripisuje,
da,
i tako dalje. Znači, to su sve, kako bih rekao, baš smo se ispričali. I od njega sam i saznao taj ceo put, i tako dalje. Ja sam rekao, evo, vidite šta je, u Srbiji veruju da vi niste testirani. I onda je on rekao, kako nismo je, i tako dalje. Mada to sam znao, naravno, samo sam malo, kako se zove, ajde kažemo, začikavao ga, provjeravao i tako dalje. U svakom slučaju je znači važno da se razume da ako se neko izvlačio, to su ovi bili Rusi, znači zato su i kažnjeni.
Osvrnut ćemo se na tu priču sa Rusima, još ono što me zanima, kada ste rekli dolaze iz tih zemalja sive zone, koje su te zemlje sive zone gde se manje testira i gde je ta najveća, najveći strah od
dopinga? Znate kako, nažalost, na primjer, eto trkači, pa ti najbolji trkači iz Etiopije i Kenije i tako dalje, pa oni nisu dovoljno testirani. E sad, to je tako lepo i lako reći, znači ja sam nekada imao, čak sam jednom i javno ustao i rekao, pa ne možemo da očekujemo tamo gde ljudi nemaju hleba da imaju naš nivo i standard testiranja, osim ako mi ne pomogu.
Da, imali smo sad dve trkačice koje su imale višak testosterona i koje nisu mogle da se, ne mogu da se takmiče u ženskoj konkurenciji.
Pa to je u redu, zato što su sada na ovim igrama će biti 9 transgender sportista i to je apsolutno kako se zove, besmisleno. Znači ja sam tu pisao nekoliko članaka zato što mislim da je to pitanje pre svega etičko i filozofsko. Imate najdrastičniji primjer, Laurel Hubbard, sad se zove tako, to je bio muškarac do 36. godine, dizač tegova, sin gradonačelnika Oklenda iz Novog Zelanda. Onda je on u 36. godini rešio da postane žena. Nije to sporno uopšte, mislim verovatno i to zahteva neku ozbiljniju diskusiju i tako dalje, ali ono što je sporno po meni je činjenica da neko ko je znači bio do 36. godine dizač tegova, sad je samo prešao u ženski korpus i postao dizač tegova i njegovi rezultati ukazuju da će možda moći da osvoji medalju. Sreća da postoje neke kineskinje koje dižu veći teret, njen rezultat je njegov 285 kila, kineskinje dižu i preko 300. Međutim, šta se sad tu desilo? Zbog cele situacije neće moći, na primjer, sve četiri kineskinje da dođe, nego će doći jedna. Neće doći ova Severna Koreja, neće doći zbog odluke vlade, njihove vlade, i onda se sad postavlja pitanje, naći će se prazan prostor. Na kraju krajeva, sport je sport. Kineskinja dođe, ne digne najbolji teret, on dođe i digne najbolji. Ali njega fiziologija, mišići, kostur, sve, učinili su ga čovekom. Super, znači, to što on sada nema testosteron na nivou muškarca, to je samo da bi se zadovoljilo osnovno pravilo olimpijskog komiteta, ali činjenica da na taj način u velikoj meri dolazimo do toga da on u stvari je u prednosti. Ne možemo da poništimo tako što ćemo hemijski da mu izbrišemo testosteron.
Kažite mi samo, Rusi učestvuju na olimpijskim igrama i to pod imenom Rusija, ali neće moći da koriste nacionalne simbole. Cela ta priča oko ruskog dopinga, sistemskog ruskog dopinga, nekako uvek dobija u tom odnosima Amerike, Zapada i Rusije neku priču, što bi rekli, iza paravana. Da li možete da nam onako u najkraćim crtama objasnite svim slušalcima i gledalcima šta se u stvari tu dešavalo? Znači, glavni čovek koji je sve to otkrio je Grigori Rančenkov, koji je prebegao u Ameriku, snimio dokumentarni film, postao zvezda, sada je u tom...
Dobio Oscara,
da.
Pa on je u stvari Mengele. On u svakom slučaju nije trebalo da bude prihvaćen od strane Zapada i da mu se da bilo kakav azil, znači u tom smislu zaštićen svedok i tako dalje, zbog toga što je on sistematski dopingovao poslednjih možda 25 godina ruske sportiste. On je kao direktor laboratorije radio nešto što prvo ne sme da radi, znači drugo na kraju krajeva testirao je žive ljude, terao ih je da u okviru celog plana da uzimaju koktel koji se zvao Vojvotkinja. U tom koktelu su se nalazile tri anabolika. Onda je pred samo takmičenje retestirao sve te sportiste koji su to uzimali sa idejom da se uveri da će oni biti čisti i da neće biti otkriveno to što
su
radili.
Neki su znali, neki nisu znali.
Pa Stepanova, koja je zaštićen svedok i koja je žrtva u tom celom sistemu, koja je prebegla u Sjedinjene Američke Države, je bila pod pravim harasmentom, znači u suštini bila naterana da to uzima, znači mogla je da ne uzima, pa da ne učestvuje ili da uzima da učestvuje. U velikoj meri je njen život bio dirigovan time, uključujući i želju da ima dete, trudnoću i tako dalje. Na kraju, kad je bila pozitivna, njoj su praktično svi okrenuli leđa i to je verovatno uticalo da ona postane pravi pravcati svedok, za razliku od Rčenkova, koji je to u stvari što je radio samo prodao dobro. To je jedan deo priče. Drugi deo priče je opšte poznat. Znači, oni su na laboratoriji u Sočiju napravili rupu i menjali uzorke, menjali zatvarače i tako dalje. Jedan veliki broj sportista učinili negativnim Činjenica da su uhvaćeni, činjenica da su njihovi uzorci retestirani je pokazala da su oni zaista to radili i činjenica da su međuvremeno pronađeni metaboliti, supstanci koje u trenutku testiranja kada su bile aktualna takmičenja, kada su ovi znači, pripremani sa tim doping supstancama, nisu mogle da budu nađene, ali znači zbog toga je sada doneta opet nova politika, da ne kažem zakon da mi moramo da znači uzorke najboljih sportista čuvamo 10 godina da bi u zavisnosti od promene znanja, tehnologije i tako dalje mogli da ih retestiramo i da ih pronađemo. Da. I metaboliti su pronađeni upravo zahvaljujući radu našeg kolege ili partnera u poslu, Gintera Gmajnera iz Austrije, koji je pronašao te metabolite, jer da bi vi nešto dokazali nekoga, nekom i ukrivili, vi morate imati standard, na osnovu tog standarda morate da testirate sve uzorke, da bi svi imali podjednaku zaštitu ili krivicu u zavisnosti od znači, rezultata i tako dalje. I tako se to dogodilo. Znači, to što se dogodilo sa Rodčenkovim, u stvari je zašto on prebegao? Prebegao je onda u tom trenutku kada je njegov život bio u opasnosti i onda je on samo shvatio da će celom tom pričom da obezbedi sebi status, da se zaštiti i verovatno da zaradi. Da. Pa, on je sad, znači, zaštićen svedok, ali, znači, definitivno je radio, i ja ne znam kako je njemu savest mirna, znači, zato što je on tendenciozno, namerno dopingovao sportiste, ali nije problem samo što su oni dopingovani da bi postigli rezultat, problem su neželjeni efekti, problem je to što su neki, kako bih rekao, bitno promenili svoju telesnu kompoziciju i strukturu, što su neki promenili pol, što neki nisu mogli da imaju decu i tako dalje, i što su, znači, nakon svega toga, kada više nisu mogli da daju rezultat, na neki način zaboravljeni. I u tom smislu je, znači, to velika tragedija. Najpoznatiji slučaj, opet za verovatno vaše gledaoce koji su poznavaoci, je Heidi Krieger, znači Nemica koja je došla dotle da je htela da izvrši samoubistvo, pa je promenila pol, postala Andreas Krieger, a onda se kao Andreas, kao muškarac, udala, oženila sa Ute Krause, svojom koleginicom iz tog vremena. Znači, oni su sad tu unovčili, napravili su filmove, što je u redu, da bi mi saznali sve to, ali znači posljedice su strašne. Drugo, ono što opet veliki broj ljudi ne zna ili neće da čuje, čak neće naši sportisti koji uzimaju anabolike, to je da je smrtnost čak 10 puta veća od neke prediktovane. Znači, i da je prosječna smrtnost 28,5 godina prema rezultatima klinike u Göteborgu. Znači, onda se sad postavlja pitanje zašto taj rizik i ko ima pravo koga da dopinguje da bi znači, se postigao neki rezultat, ne gledajući na sve ove negativne posljedice i mogućnost da se na kraju krajeva izgubi život.
Kako teče ta sad trka razvoj dopinga, isto jedna nauka kao što je razvoj i otkrivanja dopinga? Koga tu juri u stvari?
To je jedna, kao i cela klinička farmakologija, znači jedna ozbiljna nauka.
Ja znam koja, da ste vi naknadno išli na kliničku farmakologiju.
Da, mi smo završili, doktorka Marija Anđelković, koja je kod nas glavna za to, i ja smo završili specijalizaciju, zato što više nismo znali kako da odgovorimo. Jer oni su stanovni da progutaju sve, oni gutaju eksperimentalne supstance za koje se ne zna uopšte kako deluju, zato što im je neko rekao da nisu na listi, a da mogu da pomognu. I u tom smislu je veliki problem, tako da se doping nauka toliko brzo razvila ili razvija da je sada praktično možemo da govorimo da postoji kao izdvojena nauka i postoje sada ljudi, ali ne ljudi, nego postoje veliki broj laboratorija i naučnika i stručnjaka koji se isključivo bave samo time, zato što je to postalo interesantno, znači ne samo zbog sporta, nego generalno, jer performance enhancing, znači nešto što nama menja našu sposobnost, nije nešto što je karakteristično samo za sportiste. Znači, danas ljudi ne mogu da spavaju po uzimaju određen lek. Danas ljudi nemaju normalne seksualne odnose po uzimaju određen lek. Danas ljudi ne mogu da uče da se koncentrišu po uzimaju određene lekove i tako dalje. Danas ljudi žele da imaju dodatnu zabavu pa se stimulišu i tako dalje. Znači, socijalne droge su danas toliko različite da vi ne možete ni da ih pohvatate de facto šta se trenutno postoji na tržištu. Tako da u tom smislu je to postala zaista nauka i kada sam ja pravio našu nacionalnu antidoping agenciju, ja sam u stvari prvenstveno bio zainteresan zato što sam shvatio da je doping praktično možda jedna trećina cijele sportske medicine i da je besmisleno da mi to na neki način ne napravimo kako treba i onda smo u suštini kad smo startovali napravili agenciju koja je postala regionalno prepoznatljiva i mi smo ti koji smo učili Hrvate, Slovence, možda to je možda prva ili retka državna institucija gde smo mi učili Evropsku uniju, a ne Evropska unija nas. Tako da u tom smislu smo napravili dobar iskorak, međutim jako je teško tu ostati, zato što kažem, nameću nam se stalno stvari nove, vezano je sa sve više ulaganja, sve više učenja i tako dalje, i nemoguće stići upravo zbog toga što se to tako brzo menja.
Da. Ono što želim da pitam, neki sportovi jednostavno bez antidoping agencije ne bi ni opstali, na primjer biciklizam, dizanje tegova, pa evo ti plivanje, jednostavno ukoliko se ne kontrolišu takmičari, dobijamo šampione koji to u stvari nisu.
Pa vi ste imali u jednom trenutku šta su rekli uči, izbacit ćemo se olimpijske porodice.
Da.
Opet ljudi kod nas pa dobro kao biciklizam, znači oni ne shvataju da je biciklizam jedan od najpopularnijih sportova na zapadu i da su rekreativne lige biciklista u, pa čak i u Sloveniji, ali i u Belgiji, Francuskoj, Italiji i tako dalje, na takvom nivou da s njima ne mogu da se uporede neke nacionalne lige i tako dalje, znači da tu ljudi jako puno voze, da tu industrija se tu jako puno prode. Dizanje tegova je jedan od najstarijih sportova, da kažemo bazičnih sportova i tako dalje, jako puno bilo problema, isplivalo se sve što je radio tamo Ajan od 70. godina na ovom, to je najdugovečniji predsednik jedne internacionalne federacije, i naravno da je bilo mnogo korupcije i mnogo problema, novinari su ih de facto snimili i publikovali praktično na isti način kao i za Ruse i tako dalje, znači njih je sad preuzela internacionalna testing agencija sa idejom da se na negde očiste, znači oni su pod posebnom prismotrom, posebnom auditingom, revizijom i tako dalje, sa idejom da se zadrže, zato što negde olimpijski komitet verovatno želi da te neke bazične sportove uvijek ima. S druge strane se postavlja pitanje kolika je to opšte popularnost, tako da tu sad ulazi sad mnogo faktora u sve to koje utiče na to da se neki sportovi pojavljuju kao novi, a neki tradicionalni sportovi kao u jednom trenutku rvanje trebalo da bude izbačeno. Mislim, što je totalno, znači neki sport koji se praktikuje u staroj Grčkoj se sad ne praktikuje, mislim, ali opet su sami krivi, zato što su doveli sebe, kao što ste vi rekli, njihov identitet i tako dalje sačuvao određen broj doping kontrola.
Da li ste kontrolišu naši sportisti uopće kada nema olimpijske igre i koliko se kontrolišu? Naprimjer, sada ako vezali smo se za olimpijske igre, pogotovo sad što počinju, ali fudbalski šampionat Srbije, košarkaški šampion, ABA liga, košarkaški, koliko se kontrolišu takvi sportisti van tih reprezentativnih?
Pa znate kako, kontrolišu se onoliko koliko mi imamo budžeta, oni se stalno kontrolišu, znači mi radimo, antidoping agencija Republike Srbije radi negde oko 850 testova, raspodeljena na sve te nacionalne federacije, znači nacionalne saveze, i u tom smislu mi radimo naravno fudbal i košarku više nego dizanje tegova, ali nema nikad dovoljno, znači dovoljan broj kontrola. Ono što mogu da kažem gledaocima opet da bi oni razumeli, znači fudbalski savez, košarkaški savez koji imaju solidne budžete, oni nikada ne plaćaju doping kontrole, nikada nisu rekli e super dođite ovde ili evo vam budžet poradite dodatne doping kontrole i tako dalje. Znači dokaz da je to besmisleno i nelogično je činjenica da recimo samo makedonski fudbalski savez plaća 80 doping kontrola, da praktično sve doping kontrole plaća Fudbalski savez Slovenije, da ne bi ulazio u budžet doping kontrola za ove druge nacionalne saveze koji su siromašni, zato što fudbal, svi znamo, nije sport, fudbal je više od sporta, znači i budžete koje oni imaju zaista, mi bi bili neprimetljivi u njihovom budžetu, ali u svakom slučaju oni ne daju sredstva, ali naravno ono što ne uvek žele i gde postoji veliki pritisak da se uredi derbi.
E pa nadam se da će vam to uspjeti u narednom periodu i da će shvatiti i, što kažete vi, fudbalski, košarkaški, svi ostali savezi, važnost antidoping agencije i tih testova da bi na kraju imali prave šampione.
Pa ne znam što da vam kažem, ono, too old for rock and roll. Mislim, znači, ja sam 20 godina u ovom poslu, znači, ja sam u principu izgubio nadu da će se to dogoditi, zato što u suštini ne rade oni to da bi sakrili, nego jednostavno se radi o tome da oni imaju druge prioritete i tako dalje, verovatno u ovoj našoj besparici ne smatraju to važnim i tako dalje, ali činjenica da to kada na kraju dana se poduče crta ispadne važno. Znači, opet da se vratim na tri košarkaše. Da ih mi nismo testirali, a oni sutra osvojili medalju, šta bi se desilo? Oni bi rekli kao i za Novaka, eto, došli su Srbi divlji, oni se nikad ne testiraju, a osvojili su medalju. Ovako sad to ne mogu da kažu i ta medalja će biti utoliko čistija, znači samo da se dogodi.
Hvala vam puno na ovom razgovoru. Gledali ste Miljano Korner, vidimo se i sljedećeg petka i kao što smo joj rekli, uvijek samo istina. Doviđenja.
sportske zvezde, teme sa terena i van njega, momenti koji se pamte. Zakoračite u Miljanov korner.
Novi izgled, stare vrednosti, Sputnik. Portal sa još više zanimljivog informativnog sadržaja, sa prepoznatljivim vrednostima, zbog kojih smo višestruko nagrađivani, citirani, zbog kojih nam verujete. Sputnik.